geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma gurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. 9 mayın qələbəliyi bu il necə oldu?
Biz onlara görə sağlığında qiymət vermək lazımdır. Çünki onlar bizim uğrumuzda, məhz bizim uğrumuzda döyüşüblər.
Bakıdakı tunellərdən, körpülərdən rahat keçmək olarmı? Yay gəlir, amma bazarlarda deyəsən elə bir güclü ucuzlaşma gözlənilmir.
Xeyri Lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dördə bəbə satan bir necə qoymuşam onun üstünə də. Nə ilə dolanak? Sənə heyran olum.
Və Tony Blair istifa verir. Baş nazir Britaniyalıların yaddaşında necə qalacaq? Hələ indiyəcən 9 may bayramı belə qalmaqallı olmamışdı. Estoniyada Tallində bir neçə gün qabaq Sovet əskərini abidəni sökdülər işğalçı ordu saydıqları üçün. Etirazlarda ölən də oldu, hətta Rusiya buna kəskin etirazını bildirdi. Daha sonra indi Polşada Sovet abidələrini sökmək qərarına gəlib. Azərbaycan da vaxtı ilə Pribaltika ölkələri kimi, Şərqi Avropa ölkələri kimi sosializm düşərgəsinə daxil olub, amma belə qalmaqallardan xeyli uzaq görünür. Əksinə, Azərbaycanda belə düşünənlər çoxdur ki, veteranlar haqqında ancaq 9 mayda yox, ilin 365 günü danışmaq lazımdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
Mayın 9-da Bakıda faşizm üzərində qələbənin 62-ci il dönümü qeyd olundu. Müharibə veteranları, hərbiçilər, dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri və ölkə ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin qatıldığı mərasim ənənəvi olaraq Şəhidlər xiyabanında 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı general Həzəslanovun abidəsi önündə keçirildi. Prezident İlham Əliyev hər il olduğu kimi xiyabana gələrək veteranlarla görüşdü. Həzəslanovun abidəsini ziyarət etdi. Xiyabanda söhbət etdiyim veteranlar əsl bayram əhval ruhiyyəsində idilər. Onlar dövlətin, xalqın 9 may qələbə gününə önəm verdiyini və bundan razı qaldıqlarını bildirdilər.
Bayramların bayramıdır bu bayram.
Hər ildə elə yaxşılaşır. Prezidentimizdən 100% razıyıq. Xalqın əksəriyyəti, gənclərimiz də çox razı.
Nə qədər veteran qalıbdı?
Çox az.
İldən ilə sayı azalan müharibə veteranları arasında 1941-ci il iyunun 22-sindən, yəni Alman qoşunlarının Sovet İttifaqının sərhədlərini keçdiyi gündən 45-ci il mayın 9-una dək, yəni qələbəyə dək müharibədə iştirak edənlər, hətta ondan sonra uzaq şərqdə xidmətini davam etdirənlər vardı. Onlar həvəslə iştirak etdikləri döyüşlərdən danışırdılar.
İlk bomba bizim qazarmaya düşmüşdü. Stalingradda vuruşmuşam. Taganrovda azad eləmişik. Oradan biz getmişik Ukraynaya, Polşaya, Berlində qutarmışıq. Sonradan qatara mindirib göndəriblər şərqə. Çin ərazilərində Yaponiya ilə müharibəyə. Məcum müharibə qutarıb orada. 6 dəfə yaralanmışam.
Veteranlar dövlətin qayğısından da danışmağı unutmadılar.
İmtiyazlar var. Biz alırdıq qabaq gediş-gəliş havayıydı, zadırlar havayıydı. İndi onun əvəzində pul alırıq. Bizim pensiyamızın üzərinə əlavə edir.
Ötən həftə dövlət başçısı müharibə veteranlarının sağ qalanlarına hərəyə 100 manat, vəfat etmişlərin yaxınlarına isə 50 manat bir dəfəlik yardım edilməsi barədə sərəncam da imzalayıb. Mayın 8-də parlamentin qəbul etdiyi amnistiya haqqında qanun layihəsində də bu müharibənin iştirakçıları yaddan çıxmayıb. Sənəddə amnistiya şamil edilən məhkumlar arasında 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də həmin dövrdə keçmiş SSR-nin silahlı qüvvələrində və arxa cəbhədə xidmət etmiş şəxslər, həmçinin bu döyüşlərdə həlak olmuş və itkin düşmüş şəxslərin qohumları da var. Bütün bunlar əlbəttə ki, veteranlara diqqətdir və onlar bunu təqdir edir. Bəs veteranları narahat edən nə var? Müharibə veteranı, istifadə olan polkovnik İsmail Vəliyevin sözlərinə görə dövlət onlara yüksək təqaüd verir. Məsələn, o özü müharibədə alay komandiri olduğu üçün hazırda 600 manata qədər pul alır. Müharibədəki rütbəsinə görə ondan artıq pul alanlar da var, az təqaüd verilənlər də. Amma ümumi vəziyyət yaxşıdır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, başqa təbəqələrlə müqayisədə bu veteranların vəziyyəti pis deyil. Belə ki, onlara maşın verilməsi işi pis getmir. Hər dəfə onlara müəyyən müavinətlər də verirlər. Amma
düz onlara əlavə olaraq müəyyən sosial müavinətlər verirlər. Kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə, kommunal nəqliyyat xidmətlərdən istifadəyə görə. Amma o da çox deyil. Səhv eləmirəmsə, 20-25 manat olmalıdır. Onlara elə çox əlavə artıq vəsaitlər vermirlər.
Rövşən Ağayev. Və nəhayət yeni nəslin 9 may qələbə gününə münasibəti. Xiyabanda veteranlarla birgə qələbə bayramını qeyd edən məktəblilər də söhbətdən məlum oldu ki, onlar bu bayramın qeyd edilməsini vacib sayırlar. Hətta hesab eləyirlər ki, veteranlar haqqında televiziyalarda il boyu verilişlər hazırlamaq lazımdır. Məktəblilərin fikrincə bu vətənpərvərliyin təbliğində və Ermənistanla Azərbaycan arasında ərazi münaqişəsi olduğu bir vaxtda çox önəmlidir.
Biz onu çox onları unutmalı deyilik, həmişə yadda salmalıyıq. Ona görə də biz gəlmişik bura onları yad eləmək.
Biz onlara görə sağlığında qiymət vermək lazımdır. Çünki onlar bizim uğrumuzda, məhz bizim uğrumuzda döyüşüblər.
Bu bayramı unutmasın.
Biz də vətənlərimizi oxşamalı və hər il bura gəlib yad etməliyik bu şəhərləri.
Bizim torpaqlarımız geri qayıdacaq.
Bəlkə Qarabağ yox, bütün ümumi ilə alınmış torpaqları inşallah geri qaytararıq.
Bunlar Binəqədi rayon 267 saylı orta məktəbin şagirdlərinin fikirləri idi.
İlqar Rəsulun reportajı. 9 may qələbə günü barədə siz nə düşünürsünüz? Bu mövzuda bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Foruma artıq müəyyən cavablar da daxil olub. Sir imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, bu qələbə bizim qələbəmizdir. Bakı neftinin Azərbaycan oğullarının hər şey vətən üçün deyən anaların qələbəsidir. Xaqani yazır Fransadan ki, bəylər gəlin özümüzü aldatmayaq, bu bayramın bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, babalarımız döyüşüb, biri deyilə mənim doğma babam. Allah hamısına rəhmət eləsin, amma onların mübarizəsi millətimizə xidmət eləməyib, millətimizə qarşı amansız represiya siyasəti aparmış, iyrənc Stalin rejiminin ömrünün uzanmasına xidmət eləyib. Bizim əsl qələbəmiz Qarabağda olacaq. Və idrak yazır ki, salamlar, hamını faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Bu bayramı kimlərinsə qeyd eləyib eləməməsindən asılı olmayaraq, mən həmişə qeyd eləmişəm ki, özünü milli, dini və irqi baxımdan Allahın yaratdığı digər bəndələrdən üstün görən hər bir kəs xəstədir. Faşizm sonda yalnız lənətə layiq olacaq. Bunlar bizim saytımızda keçirilən foruma daxil olan mesajlardır Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam eləyir. Səbəb nədir ki, Azərbaycanda ipək yolu çəkirlər, 3-4 ay keçir, çökür, çat verir. Yaxud bu yaxında Bakıda 20 yanvar dairəsindəki yol qovşağının açılışı olmuşdu, indi qovşaqdakı tunelin tavanı uçub. Səbəb nədir? Bunlar bir təsadüfdür, yoxsa nə? Ola bilərmi ki, bugün bir körpünün tavandakı borunun örtüyü uçur, sabah körpünün özü uçsun? Həmkarım Marif Çingizoğlu 20 yanvar dairəsinə baş çəkib hökumət adamlarından da danışıb ki, problem nə dərəcədə ciddidir?
Mayın 8-dən 9-una keçən gecə metronun 20 yanvar stansiyasından Xırdalana gedən yolda yeni istifadəyə verilən yeraltı yol ötürücüsünün tavanındakı örtüklərin bir hissəsi uçub. Tunelin üstündən keçən metal boruların görünməməsi üçün vurulan plastik örtüklərin hansı səbəbdən qopub dağıldığı barədə müxtəlif məlumatlar var. Tunelin girişində tamamlama işləri aparan Colin İnşaat şirkətinin əməkdaşlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, körpünün tavanına vurulan örtüklərin qopması tuneldən hansısa hündür maşının keçməsi ilə bağlıdır.
Maşın nəyə, nə maşındır bilmirəm. Yağın üstünə artıq yemişim, işte ona görə.
Burada var mı məsuliyyət? Nə hündürdə maşın girə bilər?
Buranın uzunluğu 4.85-dir. Da 4.85-də yuxarı maşın var zətən o nədir ki? 4.85-dir.
Ölkəm demir, necə sanmışsın?
Həla, biz özümüz deymişik, də bura.
Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, Nazirlik hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır. Onun dediyinə görə hələ hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiq məlum deyil. Amma bəzi ehtimalların olduğunu deyən Namiq Həsənov da körpünün tavanını bəzəyən dekorasiyanın nəyinsə toxunması nəticəsində uçduğunu deyir.
O dekorativ lambir yəqin nə isə ilişib ya uzun bir maşın ora girib ki, onu ilişib qopardı. O da sadəcə bir şeydir, indi hərəkət dayanmasın deyə axşam saatlarında onu qoyacaqlar yerinə. Heç bir problem yoxdur. Yəni bunun nə yol konstruksiyasına aid var, nə körpü konstruksiyası. Sadəcə dekorativ bəzəkdə oradan qopub düşüb. O adi bir şeydir.
Bir şey deyim, yəni kameralara düşməyib mi, nədir?
Ya kamera məsələsi belədir ki, kameralar quraşdırılır. Sadəcə indi bu bir neçə günə sonra kameralar işləyəcək. Yəni o izləmə sistemi işləməyib həmin anda.
Namiq Həsənov. Tunelin hündürlüyü 5 metrə yaxın olduğundan tavan örtüklərinin hansısa hündür maşının toxunması nəticəsində uçmasını bəzi mütəxəssislər inandırıcı hesab etmirlər. Metronun 20 yanvar stansiyası üzərindəki körpü və ötürücü tunel ay yarım əvvəl Novruz bayramı ərəfəsində istifadəyə verilib, həm də vaxtından 7 ay əvvəl.
Marif Çingizoğlu'nun söhbəti. Məlumdur ki, hökumət indi 9 yol qoşağı tikir, 18-in də tikmək plandadır. Bunlar nə dərəcədə etibarlı tikirlərdir ki, insanlar onun üstündən və ya altından keçəndə rahat keçsinlər. Bu haqda ekspertlər nə düşünür? Telefon xəttində İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Axşamınız xeyir, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Qubad bəy, Nəqliyyat Nazirliyindən dedilər ki, bu bir dekorativ örtüyün uçmasıdır. Yəni, belə adi bir insident kimi yanaşmaq olar mı buna?
Yəni, mən hadisənin yerində müşahidə eləməmişəm, ancaq mən bir iqtisadçı kimi öz düşüncələrimi bölüşə bilərəm dinləyicilərlə. Məsələ, bundan ibarətdir ki, bəzən görürsünüz ki, hər iş planlaşdırılmalıdır, hər işin özünün bir müddəti var və təbii ki, tikintidə bu kifayətdir əhəmiyyət kəsb edir ki, burada söhbət bəlkə görülən işin müəyyən dövr ərzində möhkəmlənməsi, bəlkə məsih qurması ilə bağlı zamanın əhəmiyyətindən gedir. Ola bilər ki, bu körpünün bir problemi ondan ibarətdir ki, bu körpü istismara 7 ay əvvəl verilibdir. Yəni ki, bu planlaşdırılırdı ümumiyyətlə bu ilin oktyabr ayında, bilirsiniz ki, mart ayında istismara verildi. Artıq ola bilər ki, bu bir növ işlərin də keyfiyyətsiz görülməsinin nəticəsi ola bilər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, orada 332 metr olan bir tüneldən söhbət gedir. Söhbət Tbilisi prospekti və 20 yanvar demək dairəsindən başlayan tuneldən və 277 metrlik körpü tikilibdir və bu da Tiflis prospekti ilə Zərdabi küçəsinin deməli kəsməsində yerləşir. Əvvəl planlaşdırılmışdı ki, bu körpünün və tunelin tikintisi ilə yanaşı eyni zamanda digər bir tunel olacaq ki, bu tunellə 20 yanvar dairəsində piyadalar keçə biləcəklər və eyni zamanda piyadaların yerisi bir keçidi üçün də həmin əvvəlki layihədə müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulmuşdu. 20 yanvar dairəsində avtobus dayanacağı da nəzərdə tutulmuşdu. Baxmayaraq ki, bu detallar son variantdan çıxarıldı, amma 7 ay tez istismarına verilməyinə baxmayaraq bizim deməli planlaşdırılan körpü 34.2 milyon manat əvəzinə 31.5 milyon manata, təxminən 2.7 milyon manat az xərc ilə başa gəldi. Bunun da 24.1 milyon manatın körpü, 7.4 milyon manatın isə tünelin xərcləri təşkil edir. Deyildiyi kimi burada Azər Körpü Açıq Tiflis Həmdar Cəmiyyəti və Türkiyənin Koyun şirkətlərinin bircə fəaliyyəti olubdur. Bu günləri təəssüflər olsun ki, bu yalnız 20 yanvar deyək ki, tunelində baş verən hadisə deyil. Orada bir dekorativ hansısa deyək ki, patologun və yaxud da tavanın belə demək mümkündürsə sökülməsi ilə yerindən çıxması ilə əlaqədar deyil. Mən deyim ki, belə hallar zaman-zaman müşahidə olunurdu. Biraz azdan qeyd olunduğu kimi İpək yolunda da müşahidə olundu. Körpülərdə də həmin proses gedir və mümkündür ki, müəyyən piyada keçidlərində də biz bunu müşahidə edək.
Qubad bəy, 100 milyonlarla dollar xərclənir bu infrastruktur layihələrinə. Bunlar təbii ki, ölkənin inkişafı üçün vacib olan şeylərdir, amma həmin pullar nə dərəcədə səmərəli xərclənir sizin fikrincə? Yəni, bütün təhlükəsizlik qaydalarına uyğun tikilirmi? Yəni, səmərəli xərclənirmi bu pullar?
Bilirsiniz, səmərəli qiymətləndirmək üçün, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz şəffaflıqdan danışmalıyıq. Nə dərəcədə burada demək görülən işlər şəffaf olubdur, nə dərəcədə burada ictimaiyyətin müşahidəsi imkanları yaradılıbdır və deyək ki, müstəqil qiymətləndirmə aparılıbdır. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə çox təəssüflər olsun ki, iri layihələrdir. Məsələn, 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinin təxminən 18%-ni Nəqliyyat Nazirliyi reallaşdıracaq 279 milyon manat pul ayrılıbdır bu nazirliyə. Amma bu nazirliyin gördüyü işlər barəsində məlumatları hər dəfə bir, deyək ki, onların dili ilə dekorativ bir tavanda dəyişiklik baş verəndə, hansısa bir problem yarananda biz rəqəmlər eşidirik ki, ora nə qədər vəsait xərclənibdir, o vəsaitlər necə, belə deyək ki, istifadə olunur. Çox təəssüflər olsun ki, bu vəsaitlərlə bağlı məlumatlandırma getməyir və bu günləri biz deyə bilərik ki, ən böyük problemlər də məhz demək bu vəsaitlərin səmərəliliyi ilə bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, səmərəliliyi qiymətləndirmək bizim işimiz deyil. Yəni, biz sözə götürəndə bir növ rəqəmlərlə danışa bilirik, amma burada ekspertlər, burada müəyyən müstəqil qiymətləndiricilər olmalıdır, burada monitoring aparma imkanları yaradılmalıdır ki, son nəticədə də biz görə ki, nə baş verir. Amma müşahidələr var və müşahidələr göstərir ki, bu istiqamətdə işlərimiz o kadar da keyfiyyatlı görülmüştü.
Qubad yani bəy, söhbət burada, söhbət burada səmərəli xəştənməkdən, səmərəsiz xəştənməkdən gedir söhbət. Yəni, düzgün və yaxud da ki, səhv xəştənməkdən gedir. Yoxsa, məsələn, Azadlıq qəzeti yazır ki, burada yeyintilər var, hətta əgər körpü 4 milyon dollara başa gəlirsə, 3-4 dəfə artıq göstərilir rəqəm. Yəni, söhbət sizcə, sizin dəyərləndirmənizə görə nədən gedir burada?
Bilirsiniz, əgər biz bu iş başlayandan qurtarana kimi bunu müşahidə edə bilsək, biz qiymət verə bilərik. Biz bilmirik ki, o tenderlər necə keçirilir. Biz bilmirik ki, tərəf ki, Azər körpü və yaxud da Kolin şirkəti necə oldu ki, 20 yanvar körpüsündə tenderin qalibi, yəni ikinci cürə qalibi oldu. Yəni bu tenderlər qapalı keçirilirsə, bu ayrı-ayrı təşkilatlardan daxil olan təkliflər doğrudan da müəyyən mənada hansısa bir qrupun, hansısa bir istiqamətdə kimlərisə maraqlarına uyğun proseslərə cəlb olunursa və bu sönməkdə bizim bu istiqamətə münasibət bildirməyimizə çətinlik yaradır. Əgər tender açıq olsa və burada qazanan şirkət doğrudan da şəffaf şəkildə bu prosesi utsa, o şirkətdən heç də tələb eləməz ki, gördüyü işə görə aldığı vəsaitin müəyyən hissəsini bəlkə hansısa bir hökumət orqanına, hansısa bir sifariş verən təşkilata qaytarsın. Amma bugünləri tenderlər qapalıdır. Şirkətlər üçün müəyyən sözləşmə imkanları yaradılır və sifarişçilər də bu sözləşmə imkanlarından maraqlar çərçivəsində istifadə edirlər. Və qeyd edirlər ki, biz sizə şərait yaradırıq bu tenderin qalibi olmağa, son nəticədə siz qalib olduğunuz tender vəsaiti ilə halda əldə elədiyiniz vəsaitin dək bir neçə onlarla faizini, 30%-ini, 40%-ini indi mütəviz layihələr üzrə müxtəlifdir, bizə qaytarmalısınız. Və bu adam da bu işi görən şirkət bu pulu geri qaytaranda nə baş verir? O baş verir ki, vəsait azalır və həmin vəsait ilə də nəzərdə tutulan işi nəzərdə tutulan həcmdə, nəzərdə tutulan keyfiyyətdə həyata keçirə bilmirlər. Nəyə görə o detallar oradan çıxdı, nəyə görə orada yerisi keçid yoxdu, nəyə görə tünel tikintisi nəzərdə tutulmuşdu 20 yanvar dairəsində yoxdu, avtomobil dayanacağı nəzərdə tutulmuşdu yoxdu. Buna görə belə problemlər var. Yəni,
aydındır.
İmkan vermir iş keyfiyyətli keçsin.
Çox sağ olun Qubad bəy. Verilişdə iştirakınıza görə xatırladım ki, biz Bakıdakı körpülərin, tunellərin nə dərəcədə keyfiyyətli tikilməsindən danışırdıq və verilişimizin qonağı İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Kontekst verilişi davam edir. Yay gəlir, hamı gözləyir ki, meyvə-tərəvəz bol olacaq, doyunca yiyəcəklər, amma hələ ki, bazarlardan ancaq şikayət eşidilir. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri, son qiymət artımlarının səbəblərini araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitorinq aparıb. Bu monitorinqə görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə şəhər statistika idarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qarın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə sələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılır. Çünki siz kəstisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması pişirmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə, nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
Taş çox bahalıdır.
Neçədir?
Can aldıq 12 minə. Sonra pomidor aldıq 10 minə. Şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şansı ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten. Onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox var.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən ət alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, coramat da baha satmasın da. Coramat nə ilə sun, nə ilə dolansın. Xiyari lankərədə gətirmişəm 3 yarım. Dövrdə bəbə satan bir necə qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci bahada.
Hə, hər şey bahadır. Nə ilə dolanak. Sənə heyran olur. Nə ilə.
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin də olub, çatmır. Ehtiyac yemək, içmək, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha da olub.
Babək Bəkirin reportajı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir. Beynəlxalq mövzuya keçirik. Tezliklə Britaniyanın başnaziri Tony Blair istifa verəcəyi günü açıqlayacaq. Britaniya mətbuatının verdiyi proqnoz belədir ki, bu ən geci sabah ya da birisi gün baş verəcək. Blair bir il qabaq istifa verməyə razı olub ki, öz hökumətindəki maliyyə naziri Gordon Brown'a onu həm partiya liderliyində, həm də başnazir vəzifəsində əvəz eləməyə imkan yaratsın. 10 il başnazir olan Tony Blair Britaniyalıların yaddaşında necə qalacaq? Rövşən Rahiboğlu'nu dinləyək.
Tony Blair istifaya gedərsə, İraq müharibəsinə hər tərəfli dəstəyi üstündə ciddi tənqidlərə hədəf olduğuna baxmayaraq, özü haqda əsasən müsbət təəssürat qoyar. Mayın 8-də Şimali İrlandiyada protestant demokratlarla katolik respublikaçıların birgə hökumət yaratmaları çox adamın fikrincə bu qeyri-sabit vilayətdə yeni İranın başlanğıcı oldu. Çünki Şimali İrlandiyada hakimiyyət bölgüsü probleminə görə 10 illərdən bəri tez-tez icmalar arası toqquşmalar baş verib. Eyni zamanda isə yerli seçkilərdə Blair'in Leyborist partiyası üçün gözlənildiyindən xeyli yaxşı nəticələndi. Seçkidə Əmək Partiyasının özü xüsusi nailiyyət qazanmasa da, onun əsas rəqibi olan Liberal Demokrat Partiyası hətta daha pis nəticə əldə etdi, əsas uğurlar isə mühafizəkar partiyanın payına düşdü. Bundan əlavə, İraq müharibəsinin uğursuzluqları belə təhlilçilərin fikrincə ictimai təfəkkürdə o qədər də dərin iz qoymayacaq. Warwick Universitetinin politologu David Carleton da belə hesab edir. Britaniyada elitanı İraq daha çox qayğılandırır, nəinki xalq. Əlbəttə, İraqda hadisələrin bu qədər pis inkişafından xalq narazıdır, amma mən inanmıram ki, bu narazılıq kütlənin düşüncəsində qabarıq şəkildə əks oluna. Politologun fikrincə adamların bir qismi İraq müharibəsi prizmasından Blair'in idarə etmə qabiliyyətinə qiymət verirsə, başqaları humanitar məsələləri daha üstün tutur. Tony Blair böyük səkizlər kimi tanınan sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin əməkdaşlıq təşkilatında sədrliyi və eləcə də Asiya və Afrika ölkələrinə yardımları artırmaq vədlərinə görə həmin kateqoriyanın böyük rəğbətini qazanmış ola bilər. Economist Intelligence United Gut Institute'un direktoru Charles Jenkins'in rəyinə görə Britaniya sakinlərinin bir çoxu Tony Blair'in habilə Avropa Birliyinə münasibətdə düzgün mövqe tutduğunu hesab edir. Onu Britaniyanı Avropa Birliyinə qovuşduran Ted Hitt-dən sonra ən Avropa meyilli başnazir hesab edirlər. Belə rəy öz-özlüyündə Avropa Birliyində olan tərəfdaşların yəqin ki, hamısı ilə münasibət qurmaqdan ötürü kifayət qədər faydalı amildir. Jenkins haberə deyib ki, Blair'in Britaniyada enerji ehtiyatlarının tükəndiyini, Rusiyanın neft və qazla təchizatdan asılılığın isə təhlükəsini etiraf etməsi cəmiyyətdə həmçinin müsbət qarşılanıb. Bunun əvəzində Blair nüvə elektrik stansiyalarının tikintisini Britaniyanın enerji strategiyasında əsas prioritet elan edib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst proqramından dərhal sonra bizim efirimizdə 14-24 gənclər verilişi olacaq. Verilişi Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
14-24 Azərbaycan-Avropa hərəkatının yaratdığı imkanlardan
Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur.
3-cü Respublika kitab satış sərgisindən.
Sərginin iştirakçıları Azərbaycan nəşriyyatlarıdır.
14-24-də xəbər tut.
Ülkə Raşif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə kontekst proqramından sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına qulaq astınız. Kontekst proqramını bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz hər gün bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə. Bundan başqa bizim saytımızda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir və siz günün müxtəlif aktual məsələləri ilə bağlı hətta videolara baxmaq imkanına da maliksiz. Mən isə hələlik sizinlə sağollaşıram. Verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Xeyr, efirdə sıra gənclərindir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkə Rakif qızı. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan-Avropa hərəkatının gördüyü işlərdən, gələcək planlarından və 3-cü Respublika kitab satış sərgisindən söhbət açacağıq. Qonağımız Azərbaycan-Avropa hərəkatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Rafayl qızıdır. Xoş gəlmişsiniz İlahə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlahə, gəlin əvvəlcə dinləyicilərimizə Azərbaycan-Avropa hərəkatı barədə ümumi məlumat verək, sonra keçərik konkret suallara.
Əvvəlcə mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və yəqin ki, auditoriyamız əsas gənclərdən ibarət olduğu üçün gənclər xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan-Avropa hərəkatı Beynəlxalq Avropa hərəkatının Azərbaycandakı yerinin nümayəndəliyidir. Beynəlxalq Avropa hərəkatı yəqin ki, dinləyicilərin də məlumatı var, 1948-ci ildə yaradılıb və hal-hazırda dünyanın 23 ölkəsində, yəni bu hərəkatın nümayəndəliyi var. Azərbaycanda Avropa hərəkatının yaradılmasında Estoniya Avropa hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur. Belə ki, hal-hazırda Azərbaycandakı prezident Həbib Quliyev Estoniya Avropa hərəkatının aktivlərindən olub və daha sonra Estoniya-Avropa hərəkatının dəstəyi və təsisçiliyi ilə Azərbaycan-Avropa hərəkatı yaranıb. Bu, təxminən 2004-cü illərə təsadüf edir və ilk dəfə Azərbaycan-Avropa hərəkatı Estoniyada qeydiyyatdan keçib. Bu da burada Beynəlxalq Avropa hərəkatının strukturunda belə bir prosedur var ki, hər hansı bir ölkədə Avropa hərəkatının nümayəndəliyi varsa, o digər bir ölkədə bu nümayəndəliyin açılması üçün yəni təsisçi olacaq. ola bilər. Yəni təklif ondan gələ bilər. Və beləliklə də bizim hərəkatın, Azərbaycandakı hərəkatın yaranması da Estoniya-Avropa hərəkatı ilə birbaşa bağlıdır. Hərəkat qeyd etdim ki, 2004-cü ildən yaradılıb. 2006-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycan-Avropa hərəkatının təşkilat komitəsi yaradılıb və struktur bölgüsü olub və əsas hazırda bizim Azərbaycandakı işimizin əsas hissəsini gənclərlə bağlı